เชื่อไหมครับว่ามีหลายคนมักเข้าใจผิดว่าบุคคลธรรมดามีรายได้น้อยหรือเคยโดนหักภาษีนะที่จ่ายไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อถือว่าไม่มีภาระเกี่ยวกับภาษีอะไรแล้วผมขอบอกได้เลยว่าผิดครับจริงๆแล้วจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาการเสียภาษีอยู่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผมขอแบ่งหน้าที่ของบุคคลธรรมดาออกเป็น2เรื่องคือหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ครับ 1. หน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน้าที่แรกคือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลพูดง่ายๆก็คือเป็นการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรว่าในปีที่ผ่านมาว่าบุคคลธรรมดามีรายได้อะไรบ้างจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่ผ่านการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือชื่อสั้นๆที่หลายคนอาจเคยได้ยินบ่อยๆเช่นพ.ง.ด.90พ.ง.ด.91และพ.ง.ด.94ทั้งนี้คนที่มีหน้ายื่นแบบต้องเข้า2เงื่อนไขคือ1ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ2มีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งผมได้เอาเกณฑ์ขั้นต่ำมาทำเป็นตารางเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้พี่ขอเล่าบุคคลธรรมดาในทางภาษีไม่ได้หมายถึงคนที่มีชีวิตเท่านั้นแต่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่นิติบุคคลเมื่อเข้าเกณฑ์ทั้ง2ข้อข้างต้นแล้วก็เข้าเงื่อนไขที่ต้องยื่นแบบโดยสรรพากรกำหนดระยะเวลาปีละ2ครั้งดังนี้ 1.1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการรายได้ประเภท40 5 8เช่นค่าเช่าค่าวิชาชีพอิสระค่าขายสินค้าเป็นต้นที่ได้รับตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนโดยยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้นด้วยแบบพ.ง.ด.94และภาษีที่เสียนี้นำไปเป็นเครดิตหักออกจากภาษีสิ้นปีได้เช่นนายกมีรายได้จากการขายสินค้าเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตั้งแต่เดือน1ถึง6ปี2566รวมทั้งหมด 200,000 บาทนายกสามารถยื่นแบบพ.ง.ด.94ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2566 1.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับแล้วตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมและต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปโดยถ้าทั้งปีมีรายได้จากเงินเดือนเงินได้พึงประเมินประเภทที่1เพียงอย่างใดให้ยื่นด้วยแบบพ.ง.ด.91แต่ถ้ามีรายได้ที่มากกว่าเงินเดือนให้ยื่นด้วยแบบพ.ง.ด.90แทนเช่นนายกมีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวที่ได้รับในปี2566รวมทั้งหมด 300,000 บาทนายกสามารถยื่นแบบพ.ง.ด.91ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2567พี่ขอเล่ารายได้หรือเงินได้ทางภาษีจะแบ่งออกเป็นเงินได้8ประเภทสรุปสั้นๆแยกตามประเภทดังนี้1เงินเดือน2รับจ้างทำงาน3ค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตร4ดอกเบี้ยเงินปันผล5ค่าเช่าทรัพย์สิน6วิชาชีพอิสระ7รับเหมาก่อสร้าง8รายได้อื่นๆนอกจาก1ถึง7ซึ่งอ้างอิงตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากร2หน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนที่ไม่เข้าเงื่อนไขของหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีผมขอยินดีด้วยครับเพราะนอกจากไม่ต้องยื่นแบบภาษีแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยครับแต่ใครที่เข้าเงื่อนไขก็ต้องมาทำขั้นตอนนี้กันต่อนั่นก็คือการคำนวณยอดภาษีที่ต้องชำระให้กรมสรรพากรกันครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับในขั้นตอนนี้เมื่อคำนวณแล้วอาจจะมียอดภาษีที่ต้องชำระหรืออาจไม่มีภาษีก็ได้ครับการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาอย่างละเอียดผมขอแนะนำบทความภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณภาษีอย่างไรส่วนวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเบื้องต้นผมสรุปให้ดังนี้ครับสเต็ป 1รายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเท่ากับเงินได้สุทธิสเต็ป 2เงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีขั้นบันได 5% ลบ 35% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายสเต็ป 2เงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีขั้นบันได 5% ลบ 35% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายพี่ขอเล่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีคือวิธีหักตามเงินที่จ่ายจริงและวิธีหักตามอัตราเหมาที่สรรพากรกำหนดส่วนการหักค่าลดหย่อนจะต้องดูเงื่อนไขที่มีสิทธิใช้ได้เช่นสิทธิลดหย่อนตัวเอง 60,000 บาทถ้าอยากเข้าใจวิธีการคำนวณแบบละเอียดตัวอย่าง นายกมีรายได้จากการขายสินค้า1ล้านบาทมีรายจ่ายและต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง 500,000 บาทภาษีที่ต้องชำระคำนวณได้ดังนี้สเต็ป1รายได้ขายสินค้า1ล้านหักรายจ่าย 500,000 หักลดหย่อนส่วนตัว 60,000 เท่ากับเงินได้สุทธิ 4.400,000 สเต็ป2เงินได้สุทธิ 4.400,000 คูณอัตราภาษีขั้นบันได 5% ลบ 35% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่าย 21,500 บาทสรุปแล้วบุคคลธรรมดามีรายได้น้อยต้องยื่นแบบเสียภาษีไหมผมขอทบทวนอีกให้อีกครั้งถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้ขั้นต่ำเกินเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.เศษ 90/91 94เมื่อมีหน้าที่ต้องยื่นแบบก็จะต้องคำนวณยอดภาษีแล้วชำระให้กรมสรรพากรด้วยแต่ถ้าคำนวณแล้วไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ยื่นแค่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้อย่างเดียวได้เลยครับขอเตือนตรงจุดนี้ว่าหลายคนไม่เข้าใจผิดว่าตนเองเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้น้อยไม่มีภาษีที่ต้องเสียก็ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้จึงโดนปรับกันมาแล้วจำไว้ว่าหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีและหน้าที่ในการเสียภาษีเป็นคนละส่วนกันครับ3. ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไหมสรรพากรเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถผ่อนชำระได้ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปีโดยแบ่งผ่อน3งวดเท่าๆกันและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยผู้เสียภาษีติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบช.35จำนวน1ชุด3แผ่นข้อความเหมือนกันโดยงวดที่1ชำระพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่30กันยายนหรือวันที่31มีนาคมงวดที่2ชำระภายใน1เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่1งวดที่3ชำระภายใน1เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่2ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดและต้องชำระคืนภาษีที่เหลือทั้งหมดพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ 4. ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่ชำระภาษีจะมีความผิดอะไรบ้างกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการพ.ง.ด.90 91หรือ94ภายในกำหนดเวลาต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาทกรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนเศษของเดือนให้นับเป็น1เดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษีกรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปนอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้วยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก1เท่าหรือ2เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณีเงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีกรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีจงใจแจ้งข้อความเท็จหรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณต้องการที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่พีกเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิก